У ефіры радыё Свабода тут Алексей Знаткевіч. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Апазіцыйны актывіст Артур Фінкевіч звярнуўся з заявай у міліцыю. Паводле Фінкевіча, ўвечары ў пятніцу невядомыя схапілі яго каля пад'езду ягонага дому ў Менску, зацягнулі ў мікрааўтобус і, возячы каля 3 гадзін, збівалі. Потым адабралі дакументы, грошы і ўсе рэчы і выкінулі з завязанымі рукамі з машыны ў лесе прыкладна за 50 кіламетраў ад Менску і за 25 кіламетраў ад Валожына. Артур Фінкевіч быў адным з лідараў Маладога фронту, ён выйшаў з Маладога фронту сёлета ў восені і ўдзельнічае ў стварэнні новага руху «Маладая Беларусь». Паводле Фінкевіча, якраз на сёння, 20 снежня, чальцы руху планавалі акцыю пратэсту з нагоды Дня супрацоўніка дзяржаўнай бяспекі. І больш інфармацыі пра гэтую справу вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. А зараз абвестка пра адну з нашых перадачаў.
Гаворыць і паказвае «Свабода». Тыдзень з радыё «Свабода». Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Газ, крызіс і лібералізацыя. Прэзідэнт Лукашэнка як ахвяра цэнзуры і савецкай Беларусі як трыбуна апазіцыі. Які след ва ўсясветнай палітыцы пакіне чаравік, кінуты ў Джорджа Буша? Гэтыя ды іншыя тэмы ў чарговым тыдні з радыё «Свабода». Яе вядучы дырэктар беларускай службы радыё Александр Лукашук, удзельнікі перадачы, аналітыкі Ян Максімюк і Юры Дракахруст і супрацоўніцы беларускай службы «Свабоды» Ганна Соус і Алена Ціхановіч. Глядзіце новы тыдзень з радыё «Свабода» у суботу 18:10 на тэлеканале «Белсат». «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1 КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».
Вы на хвалях «Радыё Свабода». Напередадні сустрэчы кіраўнікоў Беларусі і Расіі ў Маскве 22 снежня кіраўнік прэсавай службы беларускага прэзідэнта Павел Лёгкі назваў плёткамі артыкулі ў расійскай прэсе, што Александр Лукашэнка нібыта зламаўся і ўгаворваў расійскага прэзідэнта Дмітрыя Мядзведзева сустрэцца, перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Паводле Паўла Лёгкага, Александр Лукашэнка ніколі і нікому не навязваўся і не мае звычкі напрошвацца да некага на сустрэчы. Спадар Лёгкі вінаваціў расійскія медыі ў тым, што яны распаўсюджваюць плёткі. Маўляў, гэта гнюсная шматгадовая традыцыя выкіду дэзінфармацыі са спасылкай на ананімныя крамлёўскія крыніцы адбываецца напярэдадні кожнай сустрэчы. Учора Лукашэнка згуляў у Маскве ў хакей у складзе зборнай зорак свету супраць каманды «Газпром-экспарт» і прайграў. Ён не паехаў на нефармальную сустрэчу прэзідэнта краінаў СНД, якая ў гэты дзень адбылася на курорце Баравое ў Казахстане. Таксама кіраўнік Беларусі заявіў, што звярнуўся да Злучаных Штатаў Амерыкі аб выдзяленні крэдыту ў 5 мільярдаў даляраў. Палітолаг Андрэй Фёдараў адзначыў, што нічога добрага не чакае ад беларуска-расійскай сустрэчы.
Москва будет тиснуть во всех накерунках. После того, как мы доведались, что Беларусь просила у Злучаных Штатов 5 миллиардов долларов, это значит, что тут уже заправды, напевно, становишься справ не вельми добрые. Тому Беларусь будет, безумовно, у роли просителя, где там низкий кошт у газу, это шаргового кредита и так далее. Тогда у Москвы появляется возможность выставлять сустречное потребование. И я боюсь, что в этих обставинах официально Минску будет тяжко отмовиться от них.
Як поведомили у офисе союзная дзяржсакратара Паўла Барадзіна, гэта будзе не пасячэнне дзяржсавету саюзнай дзяржавы, а проста двухбаковая сустрэча. Яна павінна была адбыцца ў рамках пасяджэння дзяржсавету саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі спачатку 3 лістапада, а потым 1 снежня ў Маскве. Аднак гэтыя саміты зрываліся. Візіт Александра Лукашэнка ў Маскву быў перанесены, і падчас тэлефоннай размовы 17 снежня бакі дамовіліся сустрэцца 22 снежня. Спрэчкі выклікаў парадак дня. Беларускі бок абвінаваціў расейцаў у тым, што яны прапануюць рутыну, а не сур'ёзны змест. Паводле расійскіх медыяў, раздражненне Александра Лукашэнкі выклікаў праект канстытуцыйнага акту саюзнай дзяржавы, у якой кіраўніку Беларусі адводзіцца пасада віцэ-прэзідэнта. Дырэктар расійскага інстытуту СНД Константин Затулін адзначыў:
"Такого рода канструкцыі действительно периодически возникают в рамках общей дискуссии о том, а как же всё-таки выбраться из этого тупика в развитии союзного государства. Но официально никто не предлагал Александру Лукашенко быть вице-президентом, а кому-то президентом. Этого пока не произошло. Просто нам нужно понять, что мы дальше собираемся делать. Мы могли бы принять решение с отложенным сроком реализации. Так же, как, например, по такому образцу поступили в Китае, когда договорились с Гонконгом.
Основное питание, якое некалькі разоў уздымалася і будзе абмеркавана цяпер у Москве, паводле Александра Лукашэнкі, цана на расійскі газ. Ён заявіў, што не можа прыняць цану ў 200-240 даляраў за 1000 кубаметраў. Паводле віцэ-прэм'ера Беларусі Владзіміра Сямашкі, беларускі бок ваюе за 140 даляраў.
Якімі будуць маштабы эканамічнага крызісу ў Беларусі і яго сацыяльныя наступствы? Якой будзе рэакцыя насельніцтва на крызіс? Які можа быць адказ апазіцыі на выклік крызісу? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць эканаміст Міхась Залескі, кіраўнік даследнага цэнтру стратэгія Леаніт Заіка і аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў.
Перадача «Праскі акцэнт» на нашых хвалях у нядзелю. Штодня все новые белорусские предприемства вымушены менять планы в связи с финансово-экономичным кризисом. Шмат где працовников отправляют в вымушенные отпочинки наименее до середины студеня. Хроника экономичного кризиса в материале Игоря Корнея.
Чым бліжэй калядна-навагоднія святы, тым меней у беларусаў нагоды для аптымізму. Фінансавы крызіс у Беларусі набывае ўсё больш жорсткія формы. На гэтым тыдні Александр Лукашэнка наведаў Беразіно Менскай вобласці і зрабіў шэраг заяваў адносна становішча Беларусі ва ўмовах крызісу. У гутарцы з гараджанамі Лукашэнка адзначыў, не толькі наступны, але і 2010 год будзе няпростым для Беларусі. Але як мог суцешыў, з крызісу моцныя выйдуць яшчэ мацнейшымі. Слабыя прадпрыемствы Лукашэнка паабяцаў падтрымаць. І хоць кіраўнік Беларусі запатрабаваў ад свайго ўрадавага атачэння не дапусціць масавага скарачэння працоўных, факты сведчаць, што захаваць статыстыку занятасці наўрад ці ўдасца. Большыня работнікаў вядомага яшчэ ад савецкіх часоў Крычаўскага заводу гумовых вырабаў ўжо ў вымушаным адпачынку. Праз нястачу сыравіны спыненая вытворчасць. Яе завод не можа набыць, бо няма сродкаў. Ад канца снежня, распавядаюць работнікі, завод спыніцца цалкам.
Нету за што купляць. Ну, шас вы стаім, што ўжо больш месяца. Второй недзелю сяжу дома.
Заробкі на заводзе не перавышаюць 300 тысяч рублёў. Паводле яшчэ адной работніцы, склады пад завязку загружаныя гатовай прадукцыяй. Спыняе вытворчасць і самае вялікае прадпрыемства Крычава – цэментна-шыферны завод. Працаўнікоў адпраўляюць у вымушаны адпачынак да 5 студзеня. Сярод прычынаў спынення называюць эканомію газу і электраэнергіі. На заводзе працуе каля 1500 чалавек. З 24 снежня прыпыняецца вытворчасць на заводзе газавай апаратуры ў Наваградку. Крызіс закрануў партнэраў прадпрыемства ў Расіі і ва Узбекістане. Рабочых скарачаць пакуль не плянуецца, аднак плата за вымушаны прастой будзе складаць толькі 2/3 заробку. Акцыянернае таварыства «Гомельшкло» з 26 снежня адпраўляе ў вымушаны адпачынак шэраг інжынерна-тэхнічных работнікаў. «Гомельшкло» – адзіны вытворца ў Беларусі загартаванага і паліраванага флат-шкла. Каля 70% прадукцыі экспартуецца ў 25 краінаў свету. Намесніца старшыні прафсаюзнага камітэту «Гомельшкла» Таццяна Каралёва гаворыць, што з прычыны скарачэння заказаў звыш 300 рабочых пачаргова ходзяць у адпачынак.
Цэх прамышленнай пераработкі стекла ходзіць на 2/3 уже полгода пасмена в связи з тем, што нету заказаў. Другого варыянта нету работы пока нету.
Гарадзенскі камбінат будаўнічых матэрыялаў штомесяц недалічваецца ў сваіх прыбытках дзясяткі тысяч даляраў. У каментары для «Радыё Свабода» намеснік дырэктара прадпрыемства Александр Шухно значил.
Партнеры Российской Федерации Украины вот затруднения испытывают в покупке продукции. Прекратилось финансирование строек, ну и, соответственно, сказывается и на покупках у нас. Примерно мы теряли где-то с сентября порядка 80 тысяч долларов в месяц.
Еще летом, каб набыть будаўнічыя блёкі заводу, гарадзенцы записывалися у чаргу. Чакать доводилося больше за год, бо у першую чаргу продукция накировалася у Россию. Але з надыходом кризису проблема чергаў зникла сама по себе. Як уплывае крызіс на людзей у розных рэгіёнах Беларусі? Апытанне мінакоў на вуліцах Магілёву.
Жизнь такая тяжелая пошла. Зарплата подорожала, продукты очень подорожали. Приходится экономить, да, приходится посмотреть на что-то, на вкусное, на сказать себе. Да, я сейчас без работы. Пособие платим. И родственники тоже помогают.
Хорошо, вот неделю 2-3 тому назад. Плохо. Ну, тогда российский упал, доллар, евро. Сейчас поднимается, со спешкой.
Как за квартиру поднимутся цены, наверное, мы почувствуем. Все взрослые передают, что должны подняться от 11 до 12.
10%.
Все дорожает. Ходила недавно стричься. Бутылка водки, цена стоит 6000 отдал за стрижку. Никогда в жизни не было, чтобы за стрижку отдать цену бутылку водки.
Предприемство «Полосок шкловолокно» припинило выплату социальной допомоги работникам, хоть подтримка предугледжена коллективной домовой. По воде старшини суполки Свободного профсоюза Виктора Стукова, работники про это доведались заводской газеты «Трудовая смена».
Написали, працовники не будете отримливать материальную допомогу до юбилейных дат. Выплаты материальной допомоги непрацующим пенсионерам. Не будет выплачивать материальную допомогу при нарождении дитяти. Было 175 тысяч рублей. Также не будет выплачивать средний заработок удельникам мастацкой самодеятельности, спортовцам.
Профсоюзные активисты кажут, что выдатки «Полосок шкловолокно» несе еще про отмену преференции у гандли с еврозвязом. За гэтага, поводля подликов, предприемство губляя каля миллиона доляров что месяц. Часом кризис набывая и нечеканные повороты. На Витебщине расформованная футбольная команда первой лиги ПМЦ «Поставы». Уладальником клубу предприемство «Меблевый вытворчий центр». А лет продукции драуляных вокнов и дверей отмовляются у России, Латвии, Литве, Италии. Рассказывает футбольный заузятор Сергей Верос.
Команды ПМЦ не будет, так, это уже распущено. Нема грошей на ее утримание, вот в чем справа. Кризис финансовый ударил, неведомо, что будет далее.
За финансового кризису предприемство объяснило о переходе на скороченный працовный день, а заодно скинуло футбольный балласт. На гэтым тыдні Нацыянальны статыстычны камітэт надрукаваў справаздачу, згодна з якой запасы гатовай прадукцыі на складах прадпрыемстваў значна выйшлі за нарматыўныя межы. Па дадзеных на 1 снежня складаваная прадукцыя ў прамысловасці Беларусі перавысіла 63% сярэднямесяцовага аб'ёму вытворчасці, а ў Міністэрстве прамысловасці суадносіны запасаў да штомесяцовага аб'ёму склалі за студзень-лістапад 93%, пры заданні на год 78%. Гаворыць эканаміст Леонид Злотников.
У легкой промысловости и вытворчести пральных машин, это и ранее так было, что там вельми великая доля их на складе. Але больше значно для нас то, что отбывается с продукцией машинобудования. Увеличиваются личбы по этих галинах и рост по промысловости будовничьих материалов. Ну, это то, что и чекалось.
17 снежня Национальный банк Беларуси повеличил ставку рефинансования с 11-12% годовых. Гэтае падвышэнне ўжо пятае і самае значнае ў 2008 годзе. Да гэтага Нацбанк кожны раз падвышаў стаўку на 0,25%. Стаўка рэфінансавання на канец 2008 году прагназавалася ў межах 7-9% годовых, пры ўмове інфляцыі 6-8%. За 11 месяцаў інфляцыя ў Беларусі склала 12%. Ставка рефінансування береться банками за основу при визначенні процентів, під які видаються кредити.
Розказував Ігор Корній. Ви на хвилях Радіо Свобода і зараз нагадаю основні теми нашої сьогоднішньої програми. Опозиційний активіст Артур Фінкевич звернувся з заявою в міліцію. Поводле Фінкевича, увечері у п'ятницю невідомі схопили його каля під'їзду його дому у Мінську, затягнули у мікроавтобус і, возячи каля 3 годин, збивали. Потім одобрали документи, гроші і всі речі і викинули з зав'язаними руками з машини у лісі прикладно за 50 кілометрів від Мінську і 25 кілометрів від Воложина. Напередодні зустрічі керівників Білорусі і Росії у Москві 22 снежня керівник пресової служби білоруського президента Павел Льовкий назвав пльотками артикули у російській пресі, що Олександр Лукашенко нібито уговорював російського президента Дмитра Медведєва зустрітися. Усе нові білоруські підприємства міняють плани у сувязі з фінансово-економічним кризисом. Шмат де працівників відправляють у вимушені відпочинки найменей до середини студзеня. Сьогодні вночі у Німеччині від інфаркту на 74-му році життя помер Бергард Гайкін, былий керівник місії АБСЕ у Білорусі. Раз два тыдні будзе 10 месяцаў, як у Беларусі за кратамі трымаюць амерыканскага адваката Эммануэла Зельцера. Яго асудзілі паводле абвінавачання ў выкарыстанні падробных дакументаў і камерцыйным шпіянажы. На гэтым тыдні 12 чальцоў Кангрэсу США звярнуліся да Аляксандра Лукашэнкі з заклікам вызваліць Зельцера, стан здароўя якога пагаршаецца. Тым часам вязняў магілёўскай калоніі наведалі прадстаўнікі амбасады США, расказвае наш карэспандэнт Алег Груздзеловіч.
Пресовий секретар амбасади США у Білорусі Керолайн Севіч розповіла про стан здоров'я Еммануїла Зельцера, якого вона навідала днями у медичній частці 15-ї колонії у Могильові. Він протягує по-справжньому покутувати від великих болів у спині і ногах. Він казав про приступи нестерпного болю. Це дуже небезпечно. Так само нас протягує непокоїть те, що його великий тиск. Спадарення Севіч повідомила, що мала розмови з представниками адміністрації колонії відносно здоров'я Еммануїла Зельцера і навідування його незалежним доктором. Поводле Керолайн Севіч, представники колонії були відкриті для гуторки і виказали заклопоченість станом здоров'я судженого. Сьогодні, 20 снежня, навідати Еммануїла Зельцера планує його адвокат Дмитрий Гарачка. Про виніки цієї зустрічі стане відомо увечері. Спадар Гарачка оповів, що напередодні мав особисту розмову з слушенням Менського городського суду Владимиром Пуцила. Адвокат домагається, каб йому передали копію присуду, який у гэтым суде быў вынесены Эммануілу Зельцеру. Але дакумент, без якого немагчыма абскардзіць прысуд, зноў не перадалі. Дмітрий Гарачка намерены паскардзіцца на гэта ў Верховны суд.
Быў во вторніку председателя городского, он отказал, на личном приеме отказал.
Нагадаю, відомий американський адвокат Еммануїл Зельцер разом з секретаркою Ладленою Функ Брусковою були арештовані у Мінському аеропорті 2 сакавіка після прильоту з Льондону. Марк Зельцер, який живе у Нью-Йорку, меркує, що його брат став ахвярою інтриг вакол спадщини заучасно померлого грузинського олігарха Бадрі Патаркасишвілі, чий свояк Джозеф Кей наняв Еммануїла Зельцера. Поводле Марка Зельцера, на гэтую спадщину претендує і Борис Березовський, який нібито спровокував арешт Зельцера. Російський олігарх утікач обвергає свою дотычнасць да гэтай справы.
Расказваў Алег Груздзіловіч. Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння ўначы ў Нямеччыне ад інфаркту на 74-м годзе жыцця памёр Эбергард Гайкін, былы кіраўнік місіі Арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе ў Беларусі. Ён начальваў гэтую місію з пачатку 2003 да жніўня 2005 году. Расказвае Владзімір Глот.
Праца ў Беларусі была для прафесійнага дыпламата Эбергарда Гайкіна апошняй. У жніўні 2005 году яму споўнілася 70 гадоў, і ён вырашыў выйсці на пенсію і вярнуцца на радзіму ў Нямеччыну. У маім гукавым архіве застаўся запіс развітальнага інтэрв'ю, якое ён даваў беларускім журналістам. Спадар Гайкін казаў тады, што ён надзвычай высока ацэньвае ролю АБСЕ. Што тычыцца мяне асабіста, дык я займаюся БСЕ ўжо дастаткова шчыльна 2 гады. Я быў маладым нямецкім дыпламатам, які працаваў у Маскве ў 1973-1975 годах і меў магчымасць убачыць сам працэс стварэння дадзенай арганізацыі. Я перакананы, што яна змагла многага дамагчыся, і яна можа і павінна выконваць сваю адказную ролю. А БСЕ ахоплюе краіны ад Ванкуверу да Уладзівастоку. І такая арганізацыя не можа знікнуць. Тут існуе розніца ў поглядах і пазіцыях розных дзяржаў. Але мы збліжаемся, ідзем насустрач адна адной. І гэта вялікая перавага АБСЕ. І таму я веру ў будучыню АБСЕ. Алена Скрыган так згадвае пра спадара Гайкіна.
Немало было таких сустрэч, на якіх зацікаўленасцю ён слухаў нашы прапановы. І вельмі шкада, што сустрэч больш не адбудзецца. Заўсёды шкада, калі заходзяць людзі, якія цікавіліся беларускімі праблемамі, якія спрыялі беларускаму народу ў тым, каб яго жыццё было лепшым.
Гаварыла адна з кіраўніц партыі камуністаў беларускай Алена Скрыган. Вы на хвалях Радыё Свабода. У часе недавняга беларускага інвестыцыйнага форуму ў Лондоне была заключаная дамова пра намер збудаваць на гарадзеншчыне ў пасёлку Зэльва вугальную электрастанцыю коштам звыш мільярда даляраў. Наколькі адпавядае інфармаванасць насельніцтва Беларусі пра будаўніцтва гэтай станцыі Орхускай канвенцыі, выконваць якую афіцыйны Менск абавязаўся ў 2001 годзе, меркаванне колегаў, грамадскіх актывістаў і юрыстаў у матэрыяле Юліі Рымашэўскай.
У інтерв'ю газеті «Беларусы і рынок» начальник управління перспективного развития «Беленерго» повідомив, що Міненерго і польська компанія «Кульчик Холдинг» підписали домову об сумісній реалізації проєкту будівництва вугільної конденсаційної електростанції, а так само інфраструктури, необхідної для експорту виробленої там електроенергії у Польщу. Проект будзе рэалізоўвацца ў мястэчку Зэльва на Гарадзеншчыне. Магутнасць электрастанцыі разлічаная на ўнутраныя беларускі ды польскі рынкі і мае скласці 1060 мегаватт. А працаваць электрастанцыя будзе на польскім вугалі. Гэтае паліва, на погляд Міхаіла Малько, кандыдата фізычных навук, вядучага навуковага супрацоўніка ядзернага цэнтру ў Соснах, сапраўдная атрута для экалогіі рэгіёну.
Калі пабудуюць нам цеплавую станцыю тыпа такой, которая пабудавана ў Польшы, нам будзе канец. Станцыя, которая мае магутнасць 740 тысяч кіловат электрычных, это менш, чым чарнобыльскі рэактар. Чарнобыльскі мае мільён кіловат, а там дзе-то пад 700. Яна где-то выкидывала в год, по-моему, 155 тысяч сернистого газу, который перетворяется в серную кислоту, которая капает сверху. За советский час у тех краинах, где стояли вот эти на буром угле тепловые станции, там же все лесы изнищены. Горшы па экалогіі установкі, чым станцыя на каменным вуглі, няма.
Сябра ініцыятывы навукоўцы за бязядзерную Беларусь Юры Варонішцаў лічыць, што калі выбіраць з двух зол меншае, то цеплавая электрастанцыя лепшая за атамную.
Электраэнергія получается достаточно дешевая. Но сжигается угольная пыль. Выбросы дыма сжигания угля содержат много канцерогенных веществ. Фильтры для этих станций достаточно дороги. Тем не менее, эксперты утверждают, что если просчитать полностью все, подобного рода тепловые станции все-таки будут более эффективны в экономическом плане, нежели атомные.
У звязку с намерами ураду специалисты сгадывают всю летнюю историю змагания жыхароў Пуховицкого поселку Дружный и активистов национального зеленого руху супрать будаўніцтва там заводу з асабліва шкоднай для экалогіі вытворчасцю. На сёння справа затармазілася адсутнасцю дакладна прапісанай юрыдычнай працэдуры ў ліку грамадскай думкі. А што можа адбыцца ў выпадку, калі пачнецца адпаведная барацьба і ў Зэльве? Канцэпцыя энергабяспекі Беларусі прадугледжана, што вугальная станцыя там павінна быць пабудаваная да 2013 году. У жыхароў рэгіёну, дзе плануецца збудаваць экалагічна небяспечны аб'ект, ніхто згоды не пытаўся. На думку прафесара Георгія Лепіна, эксперта антыядзернай ініцыятывы, афіцыйная Беларусь відавочна парушае Орхускую канвенцыю.
Они должны были до того, как решать вопрос, сообщить об этом, и чтобы общественность принимала участие в рассмотрении вопроса. Они его сначала решили, а потом сообщили. Поставили в известность. То есть они нарушили грубо эту конвенцию.
Адрозна от профессора Лепіна, кандидат юридичных наук, доцент Алена Лаевская, трымается думки, что Орхускую конвенцию, коли трактовать ее литерально, у ситуации с Зельвенской электростанцией не порушили.
Да, должны обсуждать, но есть проблема, связанная с реализацией положений международного договора в национальное законодательство любой страны. В конвенции сказано, что каждая страна избирает для себя тот способ обсуждать, который для нее значим.
Орхуская конвенция – это международная дамова, якая гарантует громадянам доступ до экологичной информации и удзелу принятия решений, которые уплывают на новокольное осяроддзе. У Беларуси Орхуская конвенция вступила в силу у кастрычніку 2001 года. А зараз на шарзе передача «Званки на свободу». Яе падрыхтавала і вядзе Галіна Бакунчык.
Александр Лукашенко даў інтэрв'ю кіраўнікам беларускіх дзяржаўных медыяў. Слухачы «Свабоды» працягваюць выказвацца на гэтую тэму.
Интересно, какие уши надо иметь, чтобы выдержать ту лапшу, которую вешал наш батька по всем каналам белорусского телевидения?
Когда наш вождь говорит о миллионах голодающих, кого он имеет в виду? Население африканских пустынь, которыми мудро руководят одиозные режимы, или счастливых кубинцев с северокорейцами, которые уже много лет строят коммунистический рай? А может, большинство белорусских пенсионеров?
Хочу попытание, чи доверяете вы по пошлым заявам нашего президента. Ведаете, он наш белорусский народ вельми битый. Я хочу сказать, наш народ мудрый, як ты, може, апостол Фома. Покуль у кишени не заметить прибавку грошей, не поверить.
Выступление нашего президента, на самом деле, это еще раз показало то, что наши СМИ принадлежат одному человеку и, по сути, обслуживают его только одного.
Пра змаганне з карупцыяй у Беларусі паводле ініцыятывы Александра Лукашэнкі наступнае меркаванне.
Слушая выступления чиновников, которые о том говорят, что несправедливость и крадеж очень судят чиновников. Но я бы не сказала, что судят. Это неправда. Может быть, где-то кого-то судят за свою честность и за справедливость. Вот того могут судить. Но кто действительно воруя, того не судят.
Лукашенко, не смешите нас. Твои керовники обобрали нас. Мы працавалі на іх, кармілі іх, кіраўнік калгаса, суддзя і пракурор. І вы, Лукашэнка, не за нас, апазіцыя з народам.
Журналіст іранскага тэлеканалу падчас прэсавай канферэнцыі ў Багдадзе кінуў чаравікам у прэзідэнта Злучаных Штатаў Амерыкі Джорджа Буша выказванне на гэтую тэму.
Вчора со Слухачева один сказал, что неведомо ЧБТ показала, что по Лукашенко кто кинул чародиком Тасяку Буша. Но я хочу ему сказать, что он не помнит, как про БТ ничего не говорит. Как Казунин был кандидатом президента и сказал правду, что президент везде моральный образ життя, что позашлюбные дети мая, что не положено позорить Украину и был таким президентом. Никто тогда не поверил. Сказали, что выдумал, а Казунина посадил в тюрьму.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон «Свободы» у Менску 266-39-52 и працуя 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомлений плюс 375-293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем отгуков на працу «Радио Свобода». Так само запрашаем принять удел у конкурсе на лепшее спевное выказание канання беларускіх калядак. Працягваем праграму выказаннямі на іншыя тэмы.
Нарэшце, праз 14 гадоў бруду і кпінаў афіцыйныя СМІ успомнілі пра 17-гадовыя ўгодкі белавежскіх пагадненняў. Памятаем, як Рыгоравіч неаднойчы пахваляўся, што галасаў супраць белавежскіх пагадненняў. А зараз ён і вялікі беларус, і што самае смешнае, вялікі сябра Біла Клінтона.
Пачуў па свабодзе, што на вуліцах беларускіх гарадоў выйшлі казакі з нагайкамі. Лічу, што трэба неяк пратэставаць, неяк змагацца супраць гэтай чужой для нас з'явы. Інакш гэтыя нагайкі хутка будуць гуляць па нашым спінам.
Сёння галалёд у Мінскі. 350 чалавек пабілася. Па БТ паказалі такія давольныя ліца ведучых гэтай перадачы. Біце сваю галаву. Мёртвы беларускі народ. Спасіба.
Передачу «Звонки на свободу» подрихтовала и вела Галина Абакунчик.